Dobrý den, vítejte u druhé lekce z PowerShell Akademie verze 4. Moje jméno je David Moravec a pracuji ve firmě Mainstream Technologies jako infrastructure consultant a dneska se spolu budeme bavit o pokročilých funkcích a modulech. Toto je druhá část z té čtyřdílné série Nové akademie, kterou jsme nazvali verze 4. V tom minulém díle jsme se podívali na některé novinky verze 3 a verze 4. Bylo to takové letem světem, co můžeme čekat. Dnes se podíváme na pokročilé funkce. V originále se jmenují Advanced Functions, tak proto jsem je do češtiny přeložil jako pokročilé funkce. Podíváme se na to, co jsou to moduly. A v těch příštích lekcích nás čekají další dvě témata. Jedno bude vzdálený přístup a ta poslední se bude věnovat některým commandletům, které nezmíním v průběhu těch prvních tří lekcí a nějakým nadstavbám, které můžete do PowerShellu doinstalovat tak, aby ta práce v něm byla pro vás příjemnější. Pojďme se tedy podívat na to, co nás čeká dneska. Pokročilé funkce. Podíváme se na to, jak určovat, jakým způsobem se budou chovat vstupní parametry. Podíváme se na nápovědu a potom se podíváme na to, jak ty funkce, které vytvoříme, můžeme převést do modulů a podíváme se na to, co to je manifest pro modul. Advanced Functions. Tento termín se používá v PowerShellu pro funkce, které mají nějaké rozšířené možnosti oproti těm prvním verzím. Ty rozšířené možnosti si asi ne všechny, ale většinu z nich, ty nejdůležitější, si projdeme, podíváme se na ně. Podíváme se na to nejzajímavější, což je podrobná specifikace vstupních parametrů. Nazval jsem to takhle, jedná se o to, jakým způsobem můžeme definovat, které parametry můžeme zadávat, jaké jsou jejich vlastnosti, jak můžeme určovat to, že člověk, který bude používat naši funkci, nezadá nějaké špatné hodnoty, jak mu můžeme pomoct s tím, co tam bude zadávat. Podíváme se na to, jak pro vstupní parametry určovat aliasy. Podíváme se, jak přidávat nápovědu do vašich funkcí a ukážeme si i to, jak nám v tom všem může pomoct ISE a jaké možnosti nám nabízí. Přičemž jednu z nich už jsem ukazoval v té první části, když jsem se bavil o těch snippets, kde jsem ukázal, jak přidat ten snippet pro Advanced Function do ISE a vy už si potom jenom v té šabloně vlastně vytvoříte to, co potřebujete. Myslím si, že ta dnešní lekce možná z těch čtyřech, které nás čekají, je možná nejužitečnější. Možná ty znalosti z této lekce budete používat nejčastěji, protože vytváření funkcí je, řekl bych, téměř každodenní chleba administrátora. Ukládání funkcí do modulů je doporučovaná věc, jak sdílet vaši práci s ostatními a proto si myslím, že pokud byste měli vidět jenom jednu část z té čtvrté verze Akademie, takže to je zrovna ta dnešní. Pojďme se podívat na jeden skript, který mám zde. Toto je skript, kterým jsme skončili PowerShell Akademii první, kdy jsme začínali nějakým jednoduchým příkazem, který jsme psali do konzole. Já jenom ho tady zobrazím. Tímto jsme vlastně začínali v původní verzi, kdy to je get WMI object. Minulou lekci jsme si ukazovali get sim instance, tak už to je další věc, kterou bychom mohli updatovat tady v té verzi. Připojovali jsme se na lokální počítač a ze třídy Win32 Operating System jsme zobrazovali nějaké informace o aktuálním systému. Můžu jenom tak pro info pustit tuto verzi. Vidím, že mám Windows 8 Enterprise, nějaká verze a systémový disk. Tím jsme vlastně začínali v té PowerShell Akademii číslo 1. Skončili jsme nějakým takovýmto skriptem, který již má nápovědu, má nějaký vstupní parametr, jehož standardní hodnota je nastavena na localhost, čili lokální počítač. A na výstupu jsme si zobrazili v tabulce. Určitě si pamatujete, že jsem říkal, že tabulka není úplně ideálním výstupním formátem, ale tam jsme z hlediska nějaké rychlosti vytváření použili tabulku. Jsem potom na výstupu ukazoval nějaké hodnoty. Když si tento skript pustíme nyní, jenom abychom viděli, jaká byla vlastně cílová snaha v té první akademii, tak to je tento skript. A jeho výstupem je jméno operačního systému, verze, disk systémový a volné místo na disku v gigabajtech. Tímto jsme skončili a já bych na to navázal tou dnešní lekcí, kdy z tohoto skriptu uděláme nejdříve funkci a do té funkce přidáme nějaké další parametry. Možná si v průběhu té lekce vytvoříme nějakou další funkci, na které budu ukazovat další části, ale tady z toho teď vyjdeme. Tak já si otevřu nové okno a začnu úplně od začátku. Pokud jsme dělali skript, tak vstupním bodem toho skriptu, to je vlastně soubor na disku s příponou PS1, když si tady zbalím tu nápovědu, tak vstupním bodem toho skriptu je parametr computer name. Pokud nezadám na příkazové řádce jméno počítače, tak je tady nějaký standardní localhost, který se uloží do proměnné computer name a na základě této proměnné z tohoto počítače a z této třídy v WMI já získávám nějaké informace. Pokud bych chtěl změnit jméno počítače, můžu to samozřejmě udělat. Když si zavolám ten skript a mačknu pomlčku, tak PowerShell mi automaticky doplní jméno parametrů nebo jméno všech parametrů, které v tom skriptu jsou. Takže já ji můžu použít a pokud bych měl nějaký vzdálený počítač, tak můžu zde zadat jeho jméno a pokud by toto bylo správné jméno vzdáleného počítače, tak bych z toho vzdáleného počítače dostal informace, které potřebuji. Což teď není pravda, žádný takovýto počítač nemám, takže tento příkaz ani nebudu spouštět. To je jedna možnost, jak si uložit často spouštěné příkazy a dále spouštět. Druhá možnost je uložit si tyto příkazy do funkce a pak spouštět tuto funkci. Rozdíl mezi skriptem a funkcí víceméně z toho hlediska, co bude na výstupu, není. Ten výstup bude pořád stejný. Nicméně skript je jakýsi soubor, který leží na disku a při každém spouštění vlastně načítám obsah toho skriptu. Přičemž funkce v okamžiku, kdy ji dostanu do té sešny PowerShellu, ať v konzoli nebo v ISE, tak mi leží v paměti a pokud já chci změnit to, co ta funkce dělá, tak ji zase musím změnit v té paměti. Pojďme si ukázat nějakou jednoduchou funkci. Já na chvíli opustím tu standardní, tu, co jsem ukazoval a vytvořím si nějakou novou, jenom které ukážu pár zajímavostí nebo pár věcí, které se funkcí týkají. První z nich je, funkce je uvozena slovem function a té funkci potom dávám nějaké jméno. Řekněme, že budu chtít funkci, která mi zjistí nějaká data. get data, obecná data. Obecná data. Ta funkční část té funkce je uložena mezi těmi složenými závorkami. Jak vidíte, už jsem ukazoval v první lekci, obsah té funkce můžu rozbalit a zbalit. A ta funkce může dělat nějakou zajímavou akci, anebo může dělat jenom to, že mi řekne obecná data. V tomto okamžiku toto je funkční část, to je to, co mi proběhne, pokud zavolám tuto funkci. Ale v tomto okamžiku ta funkce ještě není natažena do paměti. Když zde zadám get obecná data, tak se nic nestane. PowerShell mi zahlásí, že obecná data není jméno commandletu, funkce, script fileu a tak dále. Je to z toho důvodu, že já jsem tu funkci ještě nenatáhl do paměti. To provedu tak, že například funkci označím a zmáčknu F8, ale protože to je jediná věc, kterou teď mám definovanou v tomto panelu, stačí, když zmáčknu F5. Proběhne mi text tady v tom script panelu a v okamžiku, kdy teď zkusím zadat get obecná data, viděli jste, že už se mi doplňuje v IntelliSense, můžu zadat jméno té funkce a když zmáčknu Enter, objeví se mi zde obecná data. Pokud bych zde nyní zadal obecná data 2 a zadal obecná data, vidíte, že tu funkci jsem znovu nenačetl do paměti, je tam pořád ta původní verze, tak proto se mi nezměnil ani výstup té funkce. Pokud bych chtěl updateovat to, co funkce dělá, tak abych tu aktuální verzi měl v konzoli, zmáčknu opět F5, zavolám funkci obecná data a nyní už mi zobrazí obecná data 2. Takže důležité je vědět, že pokud chcete pracovat s funkcí, musíte tu funkci nějakým způsobem natáhnout do vaší lokální aktuální sessiony PowerShellu, ať již v konzoli nebo v ISE. Pokud to neuděláte, tak to, co ta funkce dělá, tak vy nedostanete. Na rozdíl od skriptu, který stačí pouze pustit jménem a on to, co je uvnitř, proběhne, funkci prostě musíte do té vaší aktuální sessiony nějakým způsobem natáhnout. Jak to udělat, si ukážeme v průběhu té dnešní hodinky zhruba. Další věc, která je stejná jako u skriptů, je, jak získáme vstupní parametry. Za klíčové slovo param můžeme dát nějaký parametr, který nazvu p. Ten parametr může mít nějakou standardní hodnotu. Hodnota, tak řekněme hodnota. A tu hodnotu já si vypíšu například takto. Teď vidím, že mám jakousi funkci. Ta funkce má vstupní parametr p, který se rovná hodnota. V okamžiku, kdy hodnota přiřadím do p a to p si nechám vypsat, uvidím na výstupu to, co jsem zadával. Načtu si funkci opět do paměti, zobrazím obecná data, vidím obecná data 2 a hodnota, což je očekávaný výstup. Pokud bych chtěl get obecná data, mezeru a pomlčku, zobrazí se mi automaticky seznam parametrů, které ta funkce potřebuje nebo očekává, a já pro hodnotu parametru p můžu zadat nějaký například text. V tomto okamžiku text se ukládá do proměnné p a tu proměnnou p zobrazím v tomto výpisu a vidím obecná data 2 text. Jak je možné to, že se mi hodnota toho parametru p zobrazí? Pokud nevíte, podívejte se na PowerShell Academy 1, kde jsem se bavil o proměnných, o tom, jaký je rozdíl mezi textem uvozeným dvojitými uvozovkami a jednoduchými uvozovkami. Zde to již nebudu opakovat. Ta zajímavost, novinka, která oproti těm skriptům, nebo abych byl přesnější, v těch skriptech můžete ty samé věci dělat také, ale oproti tomu, kde jsme skončili v akademii verze 1, ještě jednou radši řeknu to, co tady budu teď říkat o parametrech, o nápovědě, o aliasech, to samé, co budu mít uvedeno ve funkcích, co teď mám tady takto, můžu to samé udělat pro skripty. Není v tom rozdíl. Já to budu ukazovat na funkcích, ale pokud to, co nám vznikne potom tady v tom bloku na začátku té funkce, byste vzali a umístili na začátek do skriptu, tak to bude fungovat úplně stejným způsobem. Je to stejné. Jediný rozdíl teď, který budu ukazovat, je v tom, že v PowerShell Academy 1 jsme skončili v tomto místě, kde už jsem neříkal ty rozšířené možnosti, teď je budu ukazovat. Ale jak jsem říkal, jedno, jestli je použijete ve skriptech nebo ve funkcích. Podíváme se tedy na novinky v akademii verze 4. A to je přesnější specifikování parametrů. V rámci toho klíčového slova param můžete uvést parametr. A v tomto parametru, řekněme, nazveme ho také P, v tomto parametru určujete vstupní vlastnosti té funkce. Jedna z nejčastějších věcí, kterou potřebujete u parametru určit, je, zda je povinný nebo nepovinný. To se dělá pomocí klíčového slova mandatory. Jedna věc, na kterou bych chtěl upozornit, je, když tady uvedu mandatory rovná se true, tímto říkám, že parametr p je v té funkci povinný. Já jsem zvyklý uvádět ty hodnoty nějakým způsobem odděleně na každé řádce. Co se týče funkčnosti, nemá to vliv na to, jak ta funkce bude pracovat. Jestli to uvedu takto, nebo tak, jak jsem to měl předtím, nebo takto, je to jedno. Jedná se čistě jenom o zobrazení toho, jak já to vidím v té konzoli. Pro mě třeba je tohle čistší, jsem na to zvyklý, proto je uvádím třeba na každou řádku, pokud bych zde uvedl nějakou další vlastnost toho parametru, tak ji uvedu sem, ale kdyby to bylo všechno v jedné řádce, tak to nevadí. Jedná se čistě o mojí, řekněme, menu konvenci. To samé, pokud ten parametr P bych chtěl nakonec řádky sem, můžu to udělat. Jedná se zase čistě jenom o to, jak já jsem si zvyk to v průběhu času dělat. Někdo, pokud chcete mít víc parametrů, někdo je odděluje čárkou zde a potom ten další parametr píše sem, řekněme Q. Já jsem si třeba zvykl dávat tu čárku na další řádku, psát to třeba takhle. Ale zase říkám, je to čistě jenom to, jak já jsem na to zvyklý, pokud to budete dělat jinak, je to jedno, tohle je čistě moje v uvozovkách jména konvence. Tak, pojďme se tedy podívat na to, co můžeme dále dělat. Můžeme říct, že ten parametr je povinný. Pokud to udělám takto, to jsem nechtěl, takto. Teď jsem si natáhl znovu get obecná data. Když spustím get obecná data, vidím, že PowerShell mi rovnou řekne, že command pipeline position 1, což je P, musím zadat hodnotu pro parametr P a on mi jej vypíše. Pokud nechci, aby parametr byl povinný, můžu celou tuto řádku vyhodit. Mandatory rovná se true. Jedna věc, toto bylo přidáno v PowerShellu verze 3. V PowerShellu verze 4 byste mohli uvést pouze mandatory a on by to zpracoval tak, že chcete, aby ten parametr byl povinný. Já tam stále dávám to rovná se true, protože tohle je stav, který je kompatibilní zpětně na všechny verze, které používají Advanced Functions, takže se nemusím starat o to, že moje skripty by byly kompatibilní jenom pro PowerShell verze 4, proto tam to true uvádím. Další věcí, kterou můžete určit, je pozice toho parametru. Standardně víte, pokud máte skript, platí to i pro funkce, pokud bych uvedl více parametrů, řekněme, udělám to takto, p, q, r a s, a volal bych tuto funkci a neuvedl bych parametry jménem, tak jak jsem ukazoval v PowerShell Academy 1, některé parametry musíte uvádět jménem, některé nemusíte. Standardně pozice těch parametrů na příkazové řádce je tak, jak jsou nadefinovány v té funkci. Takže pokud bych udělal nějaký, řekněme, takovýto pokus, řekněme Q, bude hodnota Q, toto bude R, to bude S. Rovnou to tady změním na P. Pustím. A řekněme get obecná data P, Q, R, S. Tak vidíte, že první parametr byl přiřazen do proměnné P, druhý do Q, třetí do R, čtvrtý do S. Je to tím, jak jsou uvedeny ty parametry zde. Pokud já bych chtěl změnit z nějakého důvodu umístění parametrů na příkazové řádce, můžu použít klíčové slovo position, přičemž číslem je od nuly. Já si skopíruji tuto část, abych ji mohl jenom vkládat. Řekněme, že tyto další parametry nebudou povinné. Že to udělám takto. 0, 1. Tady dám 3. Tady dám 2. Tak, já teď jenom z důvodu přehlednosti na chvíli opustím svoji best practice, co se týče jmenné konvence a zobrazování parametrů a jejich hodnot v té definici, jenom aby se nám to vešlo na jednu stránku. Dělám to ještě tady, takže takhle bude Q, tady bude R, tady bude S, a když už jsme u toho, tak rovnou hodíme ty čárky za. Tak, takže co se stane teď? Parametr P je první, parametr Q druhý, pak je S a pak je R. Spustím. Spustím znovu. A vidíte, že se mi výstup pro P a Q nezměnil a R a S se prohodily. Je to z toho důvodu, že position jsem určoval tímto klíčovým slovem. Takže pokud nebudu vyjmenovávat jména těch parametrů, tak se mi zobrazí v tomto pořadí. Samozřejmě, pokud bych chtěl, můžu říct, že toto je třeba S. To mohu. Takže do S-ka se mi uloží R-ko a potom na základě toho, jak přiřazuje PowerShell parametry z příkazové řádky, se mi doplní ty ostatní parametry. Pokud nevíte, jak došlo k přiřazení těch ostatních, podívejte se na první akademii, kde jsme s tím trávili docela dost času. Tak tímto určuji pozici. Další zajímavou nebo často používanou věcí je používání aliasu pro určitý parametr. Udělám teď trošičku užitečnější příklad. Řekněme, že to je computer name. A tady si vyhodím ten zbytek. Ten už nebudu potřebovat. Tak a místo computer name můžu zkusit, to je jedno, dám class, jako kdybych měl pracovat WMI, ale pracovat s ním nebudu. Zároveň si vyhodím tady ty mandatory, nemandatory, nebudu je teď potřebovat. Tak, udělám to takto. Sem si zadám computer name a sem si zadám class. Tyto dvě hodnoty smažu. Pokud pustím get obecná data PC cl, computer name bude PC a class bude class. Může se mi stát, a u hromady commandletů to tak je, že když chcete zadávat computer name a nechcete psát celé jméno parametru computer name, řekněme u get sim instance by to mělo fungovat, computer name. Pokud píšete narychlo z příkazové řádky rychlé příkaz, tak napíšete gcim, jméno počítače a tak dál. Můžete použít alias pro jméno parametru, ten alias pro computer name je cn. A já budu chtít, abych ten alias cn použil i pro tu svoji funkci. To, jaký alias chci použít, určuji dalším klíčovým slovem a tím je alias. A já řeknu, že ten computer name chci, aby měl alias cno. A řekněme class, aby měl alias celo. Jsem je tam už napsal celo. Takto. Pustím a můžu říct get obecná data. Pustím. Vidím computer name. Začnu psát computer name, ale teď chci použít alias, takže dám cn, pc a cl, jako class je, jak jsem to nazýval předtím, class, třeba. A vidím, že se stalo automaticky alias cn, se mi překonvertoval na jméno proměnné computer name a tady se doplnil a to samé se stalo s class. Může se stát, že pro computer name budu chtít těch aliasů víc, takže budu chtít zároveň, aby se jmenoval PC třeba. A když půjdu zase get obecná data, tak PC můžu nazvat PC. A vidíte, že PC se mi převedlo na proměnou vstupní computer name a bylo doplněno tak, jak jsem si představoval. Takže to je další věc, kterou můžete použít a která je hodně využívaná, používání aliasů, kromě toho standardního zkracování, kdy computer name můžete zkrátit na COM například, tak můžete definovat i vlastní aliasy, které potom použijete v té funkci nebo skriptu. Pak zde existují další možnosti, jak určit, co bude na vstupu funkce. A to jsou, řekněme, validační parametry, validační kritéria. Může se stát, že já budu chtít říct, že vstupní parametr computer name bude jenom z určitého rozsahu jmén. Možná lepší bude, když to určíme u nějaké nové proměnné, u computer name to nedává moc smysl. Řekněme, že budu mít proměnou barva. A u té proměnné barva budu chtít říct, že ta barva může nabývat jen určitých hodnot. Můžu říct validate set. Těch možností je tady víc, já vám je za chvíli ukážu. A řekněme validate set může být jenom, barva počítače bude moct být jenom černá a bílá. Tak. teď, když si spustím get obecná data a moje PC je počítač, teď se nic neděje, teď je všechno v pořádku, ale řeknu, že moje barva je nějaká, jak vidíte, ISC mi rovnou nabízí možnosti, které tam můžu mít, červená nebo bílá. Když nedám na to, co mi nabízí a řeknu modrá, dostanu chybovou hlášku, cannot validate barva, protože modrá nepatří do setu černá a bílá. Pokud si opravit, napíšu bílá a v tom případě, ano, tady jsem neupravil parametr, takže ještě jednou. Bílá a vidím, že třída toho počítače je bílá. Takže tím validate set můžu určovat, jaké parametry očekávám na tom vstupu. Můžu říct, že budu očekávat třeba hodně často validate not null, nebude vstupem hodnota typu 0. Můžu říct, nebude 0 nebo prázdná. Těchto těch možností je plno. Můžeme se podívat na některé z nich, když se podíváme na ten na ty snippets a vložíme si šablonu pro advanced function a podíváme se. Tak, tady je kostra pro vložení parametrů a já se můžu podívat, které z těch validačních kritérií tu jsou. Je tady validate script, kdy můžu do těch složených závorek dát celý script, kterým řeknu například zkontroluj to, co je tady zadáno, pokud to je z nějakého range a zároveň to splňuje některou podmínku, pusť a v případě, že ne, tak nepouštěj. Pokud ten script vrátí hodnotu true, tak se ta hodnota bere jako splněná, pokud vrátí false, tak je nesplněná. Ten script je jedna z nejsložitějších částí, kterou můžete do té validace zapsat, proto vás spíš odkážu na nápovědu, než abych zde ukazoval nějaký příklad. Validate range je docela častá věc, v tomto případě zde používáme vstupní parametr, který je integer, takže celé číslo, a já můžu říct, to číslo může být pouze z intervalu 0 až 5. Pokud je z nějakého většího intervalu, nedovol. Může se stát třeba, že potřebujete zkontrolovat hodiny, takže jestli dáte 0 až 24, můžeme rovnou se podívat, když skopírujeme range. Přidáme si zde nějaký další parametr. Parametr, který validate range, a řekněme číslo, dáme 0 až 24, zároveň si zruším tohle, abych to nemusel zadávat. A tady dáme číslo, tak teď to snad je správně, jsem to udělal dobře. Get obecná data číslo, řekněme 10, tak číslo vidíte 10 a když dám 100, měl bych obdržet chybu, která mi říká číslo 100 je větší než maximum allowed a maximum allowed less or equal 24. Takže to je PowerShell rovnou za nás ohlídá to, že jsme zadávali správné číslo. Tohle jsou validační kritéria. Další z možností je, že řeknete, co dovolujete. Jakoby opak. Že naopak dovolujete, aby parametrem byl 0. Pokud chcete pracovat na více objektech, tak můžete dovolit prázdnou kolekci, případně prázdný string. Můžete u stringu kontrolovat délku, stejně jako jsme u čísel kontrolovali, jestli chceme 0 až nějaké nějaké maximální číslo. Tady můžeme určit, že string bude 0 až 15, takže například jméno počítače musí být určité velikosti nebo délce toho jména. Takže to je další z věcí, kterou můžeme kontrolovat. Můžete, pokud znáte regulární výrazy, můžete kontrolovat proti určitému vzoru. Takže pokud byste třeba hledali doménové jméno, které patří pro Českou republiku, tak můžete dát hvězdička a do závorek třeba CZ, abyste ověřili to, že doména opravdu patří pod Čechy, a tak dále, a tak dále. Těch validačních parametrů je samozřejmě celá řada. Já je tady zase nebudu všechny jmenovat, ale jelikož PowerShell má hodně dobře popsanou nápovědu, jak určitě víte, můžete se podívat do tematické nápovědy. Když se podíváme get help about a jméno je functions funkcí advance, a ta, která nás zajímá, je parameters. Já ji nechám zobrazit, jak jste viděli v první části v tom okně. Takže about functions advanced parameters, a když se podíváme na validate, víte, že můžete vyhledávat a procházet jednotlivé výskyty, tak vidíte validate count, můžeme tímto procházet validate length, další ten vzor, o kterém jsme mluvili, range pro čísla, script, kde jsem říkal, že můžete mít celou nějakou hodnotu, takže tady porovnáváte datum, který někdo vložil do skriptu, jestli je větší nebo roven aktuálnímu datu. Pokud vrátí true, skript nebo funkce pokračuje dál, pokud false, tak skončí a zahlásí vám chybu. Validate set, kdy jsme si ukazovali na barvách, not null, případně not null or empty, a ta druhá část, kterou jsme říkali, to allow, kdy naopak vidíte allow null, allow empty string, empty collection, jsou tyhle tři. Takže doporučuji about functions advanced. Měl by ještě na konci, ano, další zajímavé, které se týkají advanced funkcí, které by vás mohly zajímat, jsou, nebo ty nejzajímavější jsou tyhle tři. Takže ty doporučuji, abyste si přečetli pro nějaký další rozvoj. A já budu zatím pokračovat dál. To, co je zajímavé, a to, co už bylo ukázáno na některých těch příkladech, například zde, to je určení typu toho vstupního parametru. Já jsem tady nic takového neuváděl, takže pokud bych například tady zrušil validate range, počítal bych s tím, že tady má být nějaké číslo z nějakého důvodu, to už je úplně jedno, a místo čísla bych tady uvedl AAA. No, samozřejmě jsem teď ještě nenačetl znovu, tak ještě jednou. Tak teď mi ten skript žádnou chybu nehodí. Ale pokud já bych pak prováděl nějaký výpočet, tak v rámci toho skriptu nebo té funkce dostanu chybu až v okamžiku toho výpočtu. Řekněme, kdybych tady počítal číslo děleno dvěma třeba. Tak chybu dostanu cannot convert value AAA na integer. Ale ta chyba mi vyskočila až v rámci toho, že jsem tu funkci pouštěl. Pokud já bych tomuto chtěl zamezit už validací parametru, tak můžu říct, že ten parametr je typu integer. A v okamžiku, kdybych zadal špatný parametr zde, tak už rovnou při vstupu to číslo, které já jsem zadal AAA, tak PowerShell mi řekne, nemůžu skonvertovat AAA na integer. A řekne mi to rovnou při validaci těch vstupních parametrů. A už mě nepustil dál do té funkce. To znamená, kdybych já v této funkci měl 1000 řádek a na řádku 950 bych měl ten výpočet, tak předchozí 949 řádek proběhl úplně zbytečně, jenom proto, že jsem neuvedl parametr, typ toho parametru zde. Ty nejčastější, které můžete použít, nebo které se používají, je integer, je to string. A existuje ještě jeden, který je hojně používán, a to je switch. Tento switch, řekněme, že to je S, tento switch je typu existuje, neexistuje, je to boolean a je to stejné, jako když třeba používáte u commandletů parametr verbose. Buď existuje nebo neexistuje. Pokud uvedete verbose, ten commandlet se chová nějakým způsobem. Pokud ho neuvedete, ta věta většinou neprobíhá. Tak já zase tady odmažu to, co teď nepotřebuju, a řekněme, že mám zde switch S, toto smažu a můžu říct, že pokud je uveden S, řekněme ano, pokud není, řekněme ne. Čistě jenom abych ukázal, co se stane, když S je nebo není uveden. Takže můžu zadat obecná data, computer name je PC, computer name je PC a switch nebyl zapnut, ale pokud switch uvedu, tak computer name je PC a switch zapnut je. Takže tímto můžete potom ovlivňovat chování v tom skriptu a nemusíte dělat to, co je ještě dneska bohužel často vidět, kdy někdo si nadefinuje parametr způsobem, řekněme, ale smažu. Kdy má nějaký param a tady potom dál řeší, jestli a rovná se boolean, tak potom, respektive boolean, který je true, tak potom dělej toto, je to úplně zbytečné. V okamžiku, kdy dáte switch, tak tohle všechno testování udělá PowerShell za vás. Takže pokud chcete mít rozhodovací logiku ano, ne, použijte typ switch a máte ušetřeno hromadu práce. Ta další věc, kterou do funkcí můžete vkládat, to je nápověda. Ta nápověda je stejná jako ve skriptech, má několik sekcí. Já, abych řekl pravdu, si ne všechny pamatuju z hlavy, proto když něco potřebuju, tak si z toho Commandlet Advanced skopíruju tuto část. Tady ji vložím a upravím si to, co potřebuju. Takže řekněme, že naše funkce get obecná data, do short description dáme get obecná data. Tady máme nějaký dlouhý popis. Příklad použití. A řekněme, že příklad použití bude pouze toto. Řekneme, že computer name je PC a použijeme switch. Jeden příklad nám stačí. Nějaké poznámky a nepotřebujeme komponenty, funkcionalitu nejsou povinné. Řekněme, že máme synopsi, deskripci, příklad. Ty nejčastější používané. A když si teď zobrazím help, get obecná data full. To. Tak na základě toho, co jsem zde uvedl, tak jméno, tohle je ta krátká synopse, syntaxe se mi doplnila na základě toho, jak mám nadefinované parametry. Pokud bych měl povinný parametr, tady ty závorky mi zmizí, to znáte z první akademie. Takže computer name, absolutně nepovinné, switch, nepovinný, popis, tady máte podrobnější, vidíte, že S je switch, opět podrobnější informace k parametru, nějaké ty standardní parametry, jako vstupy jsem neudělal nic, výstupy také ne, ale uvedl jsem příklad, takže get obecná data, příklad použití. Related links jsem neuvedl, takže je prázdné. Vidíte, jenom tím, že jsem přidal tady 6 řádek nebo 7 řádek, tak mám docela hezkou část nápovědy vyřešenou. To, co se týkalo parametrů, se doplnilo automaticky. Já bych vám doporučil ke každému skriptu nebo funkci minimálně jeden ten příklad tam dát, protože už se mi několikrát stalo, že jsem prostě po nějaké době zjistil, že vůbec nevím, jak jsem vůbec zamýšlel ten skript nebo funkci použít. A musel jsem to z nějakého kódu, který tam byl vevnitř, potom luštit, co vlastně jsem před rokem, rokem, dvěma chtěl tou funkcí naznačit. Takže používejte nápovědu a jak říkám, nejjednodušší věc, jak to vyřešit, je zvyknout si na klávesovou zkratku CTRL-J a vložit kompletní popis funkce, kdy na začátku máte nápovědu a potom dál máte parametry a jejich validační údaje a na základě toho si můžete vytvářet vlastní funkce. Řeknu ještě jednu věc a to je používání parametr setů, což je věc, která se používá relativně často, ale ne v každé funkci. O parametr setech jsem mluvil opět v první akademii, když jsem mluvil o nápovědě. Používá se v případě, že chcete jeden parametr použít různým způsobem a na základě toho konkrétního parametr pak určujete další, které jsou na něm závislé. Pokud znáte parametr sety u standardních commandletů a víte, jak fungují, tak doporučuji vaší pozornosti parametr setName v rámci parametrů, kdy určujete, do kterého parametr setu ten konkrétní parametr patří. Tady vidíte another a tento patří do prvního. A k těmto parametr set jménům se váže část, která je zde na začátku, default parameter set name, kde vy říkáte v té vaší funkci, který je ten defaultní. Já jsem zde vůbec nezmiňoval to, co dělá toto slovo commandlet binding. Zase to považuji za něco, co je o trošku na vyšší úrovni než to, co se nám vejde do té dnešní lekce. Takže pokud budete pracovat s parametr sety, a říkám to čistě z toho důvodu, že pokud s nimi chcete pracovat, abyste nenarazili na to, že tam najednou zjistíte, že něco nejde, tak podívejte se na to, co dělá commandlet binding a speciálně na default parameter setName a potom ty jednotlivé parameter setName v rámci jednotlivých parametrů. To vám pomůže vytvářet vlastní funkci, která může dělat různé akce na základě parametr setu. Tak my jsme prošli to, co jsem vám chtěl ukázat u pokročilých funkcí. Podrobnou specifikaci aliasy, nápovědu a využití ASI a převážně těch snippetů tak, abyste mohli vytvořit kostru vlastní funkce.